Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 24 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских.
Сегодня, 24 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τους Αποστόλους Κύριλλο και Μεθόδιο, τους Λόγιους της Σλοβενίας.
Святые братья родились в IX веке в Салуне, современных Салониках. Они приняли монашеский постриг в обители на горе Олимп. Кирилл и Мефодий составили азбуку для славян, перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь, богослужебные книги. Они странствовали, проповедуя христианство. Государственный праздник, установленный в честь равноапостольных братьев в России, называется Днем славянской письменности и культуры.
Οι Άγιοι Αδελφοί γεννήθηκαν τον 9ο αιώνα στο Σολούνι, την σημερινή Θεσσαλονίκη. Πήραν τους μοναχικούς όρκους σε ένα μοναστήρι στο όρος του Ολύμπου. Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος συνέταξαν ένα αλφάβητο για τους Σλάβους και μετέφρασαν το Ευαγγέλιο, τον Απόστολο, το Ψαλτήριο και άλλα λειτουργικά βιβλία στα Σλαβικά. Περιπλανήθηκαν, κηρύσσοντας τον Χριστιανισμό. Η κρατική εορτή που καθιερώθηκε προς τιμήν των Ισαποστόλων Αδελφών στην Ρωσία ονομάζεται η Μέρα της Σλαβικής Γραφής και του Σλαβικού Πολιτισμού.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти священномученика Иосифа. Святой родился в 1579 году в Астрахани. Принял монашеский постриг в местном Троицком монастыре. Через некоторое время стал митрополитом астраханским. Когда в 1672 году войска разбойника Степана Разина взяли Астрахань, святитель приказал звонить в большой колокол. Бунтовщики обвинили митрополита Иосифа в противодействии им. Они пытали владыку, а потом сбросили его с крепостной стены. Канонизация святителя состоялась в 1918 году, накануне тех дней, когда многим христианам в России предстояло принять мученический крест.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό ημερολόγιο της Εκκλησίας, υπάρχει μια γιορτή προς τιμήν του Αγίου Μάρτυρα Ιωσήφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1579 στο Άστραχαν. Πήρε τους μοναχικούς όρκους στο τοπικό μοναστήρι της Αγίας Τριάδος. Μετά από λίγο καιρό έγινε Μητροπολίτης στο Άστραχαν, όταν το 1672 τα στρατεύματα του ληστή Στεπάν Ραζίν κατέλαβαν το Άστραχαν, ο Άγιος διέταξε να χτυπήσει μια μεγάλη καμπάνα. Οι επαναστάτες κατηγόρησαν τον Μητροπολίτη Ιωσήφ ότι τους εναντιώθηκε. Βασάνισαν τον ιερέα και στη συνέχεια τον πέταξαν από το φρούριο. Η αγιοποίηση του Αγίου πραγματοποιήθηκε το 1918, την παραμονή εκείνων των ημερών που πολλοί χριστιανοί στην Ρωσία θα λάμβαναν τον μαρτυρικό σταυρό.
По григорианскому календарю, сегодня, 24 мая, церковь молитвенно вспоминает преподобного Симеона Столпника Дивногорца. Святой родился в VI веке в Антиохии в Малой Азии, сейчас это территория Турции. Еще в юности Симеон взял на себя особый подвиг. Он непрерывно молился на высокой, открытой всем ветрам башне, столпе. В молитве Симеон постиг божественную премудрость. Люди приходили к нему за наставлениями в духовной жизни. Спустя много лет святой основал монастырь на горе под названием Дивное, где продолжил свой подвиг. Старец скончался в возрасте 75 лет. Мы поздравляем жителей острова Кипр с днем памяти преподобного и молимся вместе с ними. Святой Симеон, моли Бога о нас.
Σήμερα, 24 Μαΐου, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, η Εκκλησία μνημονεύει τον Σεβάσμιο Σιμεών Στόλπνικ, τον Διβναγκόρτσα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 6ο αιώνα στην Αντιόχεια της Μικράς Ασίας, που σήμερα ανήκει στην Τουρκία. Στα νιάτα του, ο Σιμεών ανέλαβε ένα ιδιαίτερο κατόρθωμα. Προσευχόταν συνεχώς σε έναν υψηλό πύργο, ανοιχτό προς όλους τους ανέμους, σε μια κολόνα. Ο Σιμεών κατανοούσε την Θεία Σοφία μέσω της προσευχής και οι άνθρωποι κατέφευγαν σε αυτόν για καθοδήγηση στην πνευματική του ζωή. Πολλά χρόνια αργότερα, ο Άγιος ίδρυσε ένα μοναστήρι σε ένα βουνό που ονομάζεται Τιβνάια. όπου συνέχισε τα κατορθώματά του. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Σιμεών, πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В московском храме Илии Обыденного есть икона Божией Матери с удивительным названием «Нечаянная радость». Изображение не похоже на другие иконописные образы. На нем представлен динамичный сюжет. Некий человек стоит на коленях перед иконой Богородицы. И лик Пречистой Девы обращен не к Богу-младенцу, как принято в иконографии, а к молящемуся. Необычный образ представляет собой иллюстрацию к рассказу из сборника «Руно Рошенне». Составил его митрополит Дмитрий Ростовский в 1683 году. В книге описаны чудеса, которые совершились по молитвам к Царице Небесной в Черниговском Свято-Илиинском монастыре в XVII веке.
Στην εκκλησία του Илия, του Овлати, της Μόσχας, υπάρχει μια εικόνα της Μητέρας του Θεού με τον εκπληκτικό τίτλο «Ανυπόκριτη χαρά». Η εικόνα δεν μοιάζει με άλλες εικονογραφικές εικόνες. Απεικονίζει μια δυναμική σκηνή. Ένας άνδρας γονατίζει μπροστά σε μια εικόνα της Μητέρας του Θεού. Το πρόσωπο της Παναγίας δεν είναι στραμμένο προς τον Ιησού, όπως συνηθίζεται στην εικονογραφία, αλλά είναι στραμμένο προς τον προσκυνητή. Η ασυνήθιστη εικόνα αποτελεί εικονογράφηση σε μια ιστορία από την συλλογή «Φλέσσα Οροσθενή». Την συνέταξε ο Μητροπολίτης Ραστόφ Δημήτριος το 1683. Το βιβλίο περιγράφει τα θαύματα που συνέβησαν μέσω της προσευχής στην Βασίλισσα των Ουρανών, στο μοναστήρι Σβιτοϊλγίνσκι, στο Τσερνιγκόφ τον 17ο αιώνα.
Один из чудесных случаев произошел с жителем Чернигова. Он долго не мог оставить греховную страсть. Терзаемый раскаянием, грешник каждый день приходил в Ильинскую обитель и коленно преклоненно молился перед иконой Божией Матери, но при этом не менял свой порочный образ жизни. Однажды во время молитвы мужчина увидел, что Богородица обратила к нему свой лик. В этот же миг у младенца Христа на руках и ногах открылись кровавые раны. Зрелище потрясло молящегося. Он воскликнул в смятении: «О, госпожа, кто это сделал?» И услышал в ответ: «Ты и прочие грешники своими делами раните моего сына».
Ένα από τα θαύματα συνέβη σε έναν κάτοικο του Τσερνιγκόφ. Δεν μπορούσε να εγκαταλείψει το αμαρτωλό πάθος του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο αμαρτωλός βασανισμένος από τύψεις ερχόταν κάθε μέρα στο μοναστήρι Ήλιν και γονάτιζε κάνοντας προσευχή μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Αλλά δεν άλλαξε τον κακό τρόπο ζωής του. Μία μέρα, ενώ προσεύχονταν, είδε την Παναγία να στρέφει το πρόσωπό της προς αυτόν. Εκείνη ακριβώς την στιγμή άνοιξαν οι ματηρές πληγές στα χέρια και στα πόδια του παιδιού Χριστού. Το θέαμα συγκλώνησε τον προσευχόμενο άνδρα και φώναξε σε σύγχυση: «Ω Κυρία μου, ποιος το έκανε αυτό?» Και του απάντησαν: «Εσύ και οι άλλοι αμαρτωλοί πηλγώσατε τον Υιό μου με τις πράξεις σας».
Горько и безутешно плакал мужчина перед иконой Божией Матери. Он был уверен, что недостоин прощения и безмерно страдал. Грешнику казалось, что всю оставшуюся жизнь он будет испытывать невыносимую муку богооставленности. Но внезапно беспросветную мглу, в которую погрузилась его душа, рассеял свет. Богородица возвестила о прощении. Заступница небесная подарила кающемуся радость, которой он не чаял, и помогла оставить пагубную страсть. Рассказ святителя Дмитрия Ростовского о раскаявшемся грешнике вызвал горячий отклик у современников. События в Черниговском монастыре запечатлели на иконе. В XVIII веке образ «Нечаянная радость» распространился по всей России. Список, что хранится в московском храме Илии Обыденного, один из самых древних.
Ο άνδρας έκλαψε πικρά και απαρηγόρητα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Ήταν πεπισμένος ότι ήταν ανάξιος συγχώρεσης και υπέφερε πολύ. Το φαινόταν ότι θα περνούσε το υπόλοιπο της ζωής του στην αφόρητη αγωνία της εγκατάλειψης από τον Θεό. Αλλά ξαφνικά, το σκοτάδι στο οποίο ήταν βυθισμένη η ψυχή του διαλύθηκε από φως. Η Παναγία ανακοίνωσε την συγχώρεση. Η ουράνια συμπαραστάτης έδωσε στον αμετανοημένο την χαρά που δεν επιθυμούσε και τον βοήθησε να εγκαταλείψει το ολέθριο πάθος του. Η ιστορία του Αγίου Δημητρίου του Ραστόφ για τον μετανοημένο αμαρτωλό είχε απήχηση στους συγχρόνους του. Το γεγονός στο μοναστήρι του Τσερνιγκόφ απεικονίστηκε σε μια εικόνα. Τον 18ο αιώνα η εικόνα της ακάθαρτης χαράς διαδόθηκε σε όλη την Ρωσία. Το αντίγραφο που φυλάσσεται στην εκκλησία του Ηλία του Οβλάτη στην Μόσχα είναι ένα από τα παλαιότερα.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Άγιος ομολογητής αρχιερέας Роман Медведь.
Революционный Октябрьский переворот 1917 года обернулся волной красного террора в городах Крыма. В начале зимы матросы в Севастополе учинили расправу над морскими офицерами. 28 декабря на Малаховом кургане был расстрелян весь командный состав эсминцев «Фидониси» и «Гаджибей». К вечеру того же дня резня офицеров шла уже по всему Севастополю. В городе царили страх и паника. Поводом для преследования стали события пятилетней давности. Революционеры припомнили, что в 1912 году, после подавления восстания на линкоре «Святитель Иоанн Златоуст», многие его зачинщики были приговорены к расстрелу.
Το επαναστατικό πραξικόπημα του Οκτωβρίου του 1917 μετατράπηκε σε κύμα κόκκινης τρομοκρατίας στις πόλεις της Κρυμαίας. Στις αρχές του χειμώνα, οι ναύτες στην Σεβαστούπολη έσφαξαν τους αξιωματικούς του ναυτικού. Στις 28 Δεκεμβρίου, ολόκληρο το διοικητικό προσωπικό των αντιτορπιλικών Φιντανίση και Γκατζιμπέι εκτελέστηκε στο Μαλάχοφ Κουργάν. Από το βράδυ της ίδιας ημέρας, η σφαγή των αξιωματικών είχε ήδη λάβει χώρα σε όλη τη Σεβαστούπολη. Ο φόβος και ο πανικός κυριάρχησαν στην πόλη. Αφορμή για την παρενόχληση ήταν τα γεγονότα 5 χρόνια νωρίτερα. Οι επαναστάτες υπενθύμιζαν ότι το 1912, μετά την καταστολή της εξέγερσης στο θωρηκτό Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, πολλοί από τους υποκινητές της είχαν καταδικαστεί σε εκτέλεση.
Накануне Рождества 1917 года настоятель Адмиралтейского Свято-Владимирского собора протоиерей Роман Медведь возвращался с вечерней службы домой. Улицы не освещались, вечер был безлунный. Темнота стояла такая, что собственной вытянутой руки разглядеть было невозможно. В памяти всплывали картины того самого бунта, из-за которого сейчас в Севастополе начались бесчинства. Известие о беспорядках на линкоре Иоанн Златоуст застало тогда отца Романа на даче, и он сразу же приехал к месту происшествия. Предложил арестованным бунтовщикам исповедоваться, и большинство из них откликнулись. Всю ночь священник выслушивал горькие рассказы смутьянов, которых ждали расстрел или каторга. Покаяться пожелали и многие из тех матросов, кто остался на свободе. Размышления священника прервал хриплый голос, неожиданно раздавшийся из беспросветной мглы.
Την παραμονή των Χριστουγέννων του 1917 ο πρωτοπρεσβύτερος Роман Медведь, πρίτανης του ναυαρχείου του Αγίου Βλαδίμηρου, επέστρεφε στο σπίτι του από την βραδινή λειτουργία. Οι δρόμοι δεν ήταν φωτισμένοι. Η βραδιά ήταν χωρίς φεγγάρι. Το σκοτάδι ήταν τέτοιο που ήταν αδύνατο να δει το ίδιο του το χέρι απλωμένο. Στο μυαλό μου επανήλθαν εικόνες από την ίδια την εξέγερση που προκαλούσε τώρα τις ταραχές στην Σεβαστούπολη. Τα νέα για τις ταραχές στο θωρηκτό Ιωάννης Χρυσόστομος έπιασαν τότε τον πατέρα Ρωμανό στο εξοχικό και έφτασε αμέσως στο σημείο. Κάλεσε τους συλληφθέντες ταραξίες να ομολογήσουν και οι περισσότεροι από αυτούς ανταποκρίθηκαν. Όλη τη νύχτα ο ιερέας άκουγε τις πικρές ιστορίες των ταραχοποιών, οι οποίοι περίμεναν την εκτέλεση ή τα καταναγκαστικά έργα. Πολλοί από τους ναύτες που παρέμεναν ελεύθεροι ήθελαν επίσης να ομολογήσουν. Οι συλλογισμοί του ιερέα διακόπηκαν από μια βραχνή φωνή που ακούστηκε προσδόκητα μέσα από την συσκότηση.
Постой, отец Роман. Поговорить надо.
Περιμένετε, πατήρ Роман. Πρέπει να μιλήσουμε.
Священник остановился, напряженно вглядываясь во тьму.
Ο ιερέας σταμάτησε, κοιτάζοντας έντονα το σκοτάδι.
Кто ты, мил человек?
Ποιος είσαι, γλυκέ μου άνθρωπε?
Да не важно это. А вот то, что я скажу сейчас, очень важно. Уезжай из Севастополя. Вот прямо сейчас ступай на вокзал и уезжай. Постановление о твоем расстреле уже принято. Я его видел своими глазами.
Αυτό δεν έχει σημασία. Αλλά αυτό που πρόκειται να πω είναι πολύ σημαντικό. Φύγε από την Σεβαστούπολη. Αμέσως τώρα. Πήγαινε στο σταθμό και φύγε. Το διάταγμα για την εκτέλεσή σου έχει ήδη εκδοθεί. Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια.
Это связано с бунтом на Иоанне Златоусте?
Αυτό συνδέεται με την εξέγερση στο Ιωάννης Χρυσόστομος.
Формально да, но на самом деле причина проще. Помнишь, отец ты матроса Докукина уличил в краже денег из церковной кружки? Вот он больше всех и горячился, чтоб тебя покарать, как контрреволюционера. Уезжай, Христом Богом прошу, а то не прощу я себе твоей смерти.
Техника – не, αλλά στην πραγματικότητα ο λόγος είναι πιο απλός. Θυμάστε, πάτερ, πιάσατε τον ναύτη Ντακούκιν να κλέβει χρήματα από την κούπα της εκκλησίας. Γι' αυτό ήθελε πολύ να σας τιμωρήσει ως αντεπαναστάτη. Φύγε για όνομα του Θεού. Αλλιώς δεν θα συγχωρήσω τον εαυτό μου για τον θάνατό σου.
Чем же я такую милость заслужил?
Τι έκανα για να αξίζω αυτό το έλεος?
А вот когда ты нас в 12-м году исповедовал, я тебе сознался, что бунтовщикам сочувствовал, а ты не выдал меня, сохранил тайну исповеди. Ты не помнишь, поди, а я вот не забыл. Уезжай, отец, и жену с младенцем увози.
Όταν μας εξομολογούσες το 2012, σου είπα ότι συμπαθούσα τους επαναστάτες και δεν με πρόδωσες. Κράτησες το μυστικό της ομολογίας μου. Δεν θυμάσαι, έτσι δεν είναι? Δεν έχω ξεχάσει. Φύγε, πάτερ, και πάρε και τη γυναίκα σου και το μωρό σου.
Отец Роман не смог покинуть Севастополь, не отслужив праздничной рождественской службы. Это едва не стоило ему жизни. В тот момент, когда поезд тронулся, увозя священника в Москву, в дверь его севастопольского дома ворвались матросы. Смутное время позволило протоиерею Роману провести в столице несколько трудных, но плодотворных лет. Местом служения священника стала церковь святителя Алексия в Глинищевском переулке. Здесь он организовал православное братство в честь московского митрополита, имя которого носил храм. В противовес неустроенности, которая заправляла повсюду, члены этого братства жили глубокой, интенсивной духовной жизнью.
Ο πατέρας Роман δεν μπορούσε να φύγει από την Σεβαστούπολη χωρίς να λειτουργήσει τα Χριστούγεννα, παραλίγο να του κοστίσει την ζωή. Τη στιγμή που έφυγε το τρένο που μετέφερε τον ιερέα στην Μόσχα, η πόρτα του σπιτιού του στην Σεβαστούπολη έσπασε και όρμησαν μέσα οι ναύτες. Οι ταραγμένοι καιροί επέτρεψαν στον αρχιερέα Ραμάν να περάσει μερικά δύσκολα χρόνια, αλλά γόνιμα στην πρωτεύουσα. Ο τόπος υπηρεσίας του ιερέα ήταν η εκκλησία του Αγίου Αλέξη στην οδό Γκλινίσευσκη. Εδώ οργάνωσε μια ορθόδοξη αδελφότητα προς τιμήν του Μητροπολίτη Μόσχας, το όνομα του οποίου έφερε η εκκλησία. Σε αντίθεση με τις ακατάστατες συνθήκες που επικρατούσαν παντού, τα μέλη αυτής της αδελφότητος ζούσαν μια βαθιά, έντονη πνευματική ζωή.
В конце 20-х годов оживленная деятельность братства была замечена советской властью. За священником и прихожанами был установлен надзор. В 1931 году отца Романа приговорили к 10 годам заключения на Соловках. Из-за инвалидности, нажитой в лагере, срок заключения батюшки был сокращен. В 1936 году он вернулся из ссылки и поселился в городе Малоярославец, где, несмотря на костный туберкулез и перелом шейки бедра, продолжал пасторское служение, 8 сентября 1937 года, причастившись святых тайн, он скончался.
Στα τέλη της δεκαετίας του 20, η έντονη δραστηριότητα της αδελφότητας έγινε αντιληπτή από τις σοβιετικές αρχές. Οι ιερείς και οι ενωρίτες τέθηκαν υπό εποπτεία. Το 1931, ο πατέρας Ραμάν καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση στο Σαλόφκι. Λόγω της αναπηρίας που είχε αποκτήσει στο στρατόπεδο, η ποινή φυλάκισης του ιερέα μειώθηκε. Το 1936 επέστρεψε από την εξορία και εγκαταστάθηκε στην πόλη Μαλαγιαρασλάβετς, όπου παρά την αστική φυματίωση και τον σπασμένο αυχένα, συνέχισε την ποιμαντική του διακονία. Πέθανε αφού έλαβε την Θεία Κοινωνία στις 8 Σεπτεμβρίου του 1937.
На девятый день после похорон дочь протоиерея Романа заснула на его кровати, укрывшись его лагерным одеялом, и увидела, как отец стоит на коленях перед иконами в новом золотом облачении, подаренном ему еще в Крыму, и читает «Отче наш». «Как живой!» – грустно добавила Ирина Романовна, рассказывая этот сон другу семьи, священнику Александру Ветелеву. «А он и есть живой. У Бога все живы», – ответил отец Александр.
Την ένατη ημέρα μετά την κηδεία του, η κόρη του αρχιερέα Ραμάν, Ιρίνα, αποκοιμήθηκε στο κρεβάτι του, σκεπασμένη με την στρατιωτική κουβέρτα του, και είδε τον πατέρα της να γονατίζει μπροστά στις εικόνες, φορώντας ένα καινούριο χρυσό άμφιο που του δόθηκε πίσω στην Κριμαία και να διαβάζει το Πάτερ ημών. «Σαν να ήταν ζωντανός», πρόσθεσε με θλίψη η Ιρίνα Ραμάνοβνα, διηγούμενη το όνειρο σε έναν οικογενειακό φίλο, τον ιερέα Αλεξάνδρ Βέτιλεφ, «και είναι ζωντανός». «Όλοι είναι ζωντανοί με τον Θεό», απάντησε ο πατήρ Αλέξανδρος.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Διάλογος στο τραπέζι.
Еще в институте я по-новому открыла для себя стихотворение в прозе Ивана Сергеевича Тургенева. Одно под названием «Нищий» особенно мне запомнилось. В нем автор рассказывает о своей встрече с бедным стариком, который просил милостыню. Но единственное, что герой мог дать нищему – рукопожатие. Бедняк принял этот дар и поблагодарил молодого человека, назвал его братом. Иногда бывает не столь важно, что именно мы можем дать. Главное – делать это от чистого сердца.
Στο Πανεπιστήμιο ακόμη, ανακάλυψα εκ νέου τα ποίηματα του Ιβάν Σεργέγεβιτς Τουργένιεφ. Ένα με τον τίτλο «Ζητιάνος» αποτυπώθηκε ιδιαίτερα στην μνήμη μου. Σε αυτό, ο ποιητής διηγείται για την συνάντησή του με έναν γέροντα, Ζητιάνο. Όμως το μόνο που ο ποιητής μπορούσε να δώσει σε αυτόν ήταν μια χειραψία. Ο Ζητιάνος δέχτηκε αυτό το δώρο και ευχαρίστησε τον νεαρό. Αυτόν τον ονόμασε αδελφό. Μερικές φορές δεν έχει σημασία τι συγκεκριμένα μπορούμε να δώσουμε. Το πιο σπουδαίο είναι να το κάνουμε μέσα από την καρδιά μας.
Я не знаю, читала ли американка Кейси Фишер Тургенева, но удивительным образом с ней случилась очень похожая история. Однажды она, молодая мама, зашла пообедать в ресторанчик. У входа женщина заметила молодого человека, который просил деньги на еду. Судя по виду, он был бездомный. Кейси пожалела незнакомца и предложила ему перекусить вместе. Тогда она даже не догадывалась, какое значение ее поступок имел для бездомного.
Δεν ξέρω αν η Αμερικανίδα Κέισι Φίσερ έχει διαβάσει τον Τουργένιεφ. Όμως με έναν περίεργο τρόπο, στην ζωή της έλαβε μέρος μια παρόμοια ιστορία. Μια μέρα, αυτή η νεαρή μητέρα μπήκε να γευματίσει σε ένα εστιατόριο. Στην είσοδο η γυναίκα παρατήρησε έναν νεαρό που ζητούσε χρήματα. Ήταν ζητιάνος. Η Κέισι λυπήθηκε τον νεαρό και του πρότεινε να φάνε μαζί. Τότε ακόμη δεν συνειδητοποίησε το πόση σημασία έχει αυτήν η πράξη της για τον νεαρό.
За едой они разговорились. Оказалось, молодого человека звали Крис. Его мать недавно умерла от рака. После пережитого потрясения парень опустил руки и потерял желание жить, из-за чего скоро оказался на улице. Кейси всем сердцем сочувствовала своему новому знакомому. Беседа пролетела очень быстро, и женщина была вынуждена попрощаться с Крисом, чтобы отправиться по своим делам. Он попросил подождать ее еще одну минуту, а сам быстро что-то написал на чеке, который лежал рядом, и сам торопливо ушел.
Αυτοί κουβέντιαζαν κατά τη διάρκεια του γεύματος. Το νεαρό τον έλεγαν Κρίς και η μητέρα του πέθανε από καρκίνο. Μετά από αυτήν την τραγωδία, ο νεαρός βυθίστηκε στην κατάθλιψη και έχασε την επιθυμία του για τη ζωή. Σύντομα έγινε ζητιάνος. Η Κέισι με όλη της την καρδιά συμπονούσε τον νεαρό. Η κουβέντα τους πέρασε πολύ γρήγορα. Και στο τέλος, η γυναίκα αναγκάστηκε να πει αντίο στο νεαρό για να πάει να κάνει τις δουλειές της. Αυτός την παρακάλεσε να περιμένει ακόμη για ένα λεπτό. Έγραψε κάτι πολύ γρήγορα στην απόδειξη και έσπευσε να φύγει.
Кейси открыла записку и прочитала там такие проникновенные слова. «Я был на грани отчаяния, а сегодня мне захотелось вернуться к нормальной жизни. Спасибо тебе, замечательный человек». Казалось бы, откровенный разговор, как и простое рукопожатие, это сущий пустяк. Но иногда они бывают так необходимы.
И Кейси άνοιξε την απόδειξη και διάβασε τα εξής διαπεραστικά λόγια. «Ήμουν πολύ θλιμμένος. Και σήμερα ένιωσα την επιθυμία να επιστρέψω στην ομαλή ζωή. Σε ευχαριστώ, υπέροχε άνθρωπε». Όπως μπορεί να φανεί, μια ειλικρινής κουβέντα, όπως και μια απλή χειραψία, είναι κάτι πολύ μικρό. Όμως μερικές φορές είναι τόσο απαραίτητο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис. Епископос Владимир.
Ранним утром 26 января 1918 года случайными прохожими в Киеве неподалеку от стен Лавры было обнаружено тело пожилого монаха в рясе и клобуке. На теле убитого было 6 огнестрельных и несколько колотых ран. В убиенном сразу же опознали митрополита Киевского и Галицкого Владимира Богоявленского. Родился будущий святитель в 1848 году в семье священника Никифора Богоявленского в Тамбовской губернии и в крещении был назван Василием. Окончил Тамбовскую духовную семинарию, а затем Киевскую духовную академию. Преподавал литургику и пасторское богословие в родной Тамбовской семинарии, а также являлся учителем географии сначала в епархиальном женском училище, а затем в женской гимназии. После 7 лет преподавания Василий был рукоположен во священника к Покровской соборной церкви города Козлова, ныне Мичуринска. В дальнейшем был настоятелем Троицкой церкви этого же города, благочинным городских церквей. Показал себя талантливым проповедником, проводил с прихожанами внебогослужебные беседы.
Στις 26 Ιανουαρίου του 1918, πρωί-πρωί, τυχαία περαστική στο Κίεβο, κοντά στα τείχη της Λαύρας, ανακάλυψαν το σώμα ενός ηλικιωμένου μοναχού με ένα ράσο και ένα κουκούλιο. Στο σώμα του υπήρχαν 6 τραύματα από πυροσβολισμούς και μερικές μαχαιριές. Ο δολοφονημένος αναγνωρίστηκε αμέσως ως ο Μητροπολίτης Βλαδίμιρ του Κιέβου και της Γαλλικίας. Ο μελλοντικός Άγιος γεννήθηκε το 1848 στην οικογένεια του ιερέα Νικήφορ Μπαγαγιαβλένσκι στην επαρχία της πόλης Ταμπόφ και βαπτίστηκε με το όνομα Βασίλη. Αποφύτησε από την θεολογική σχολή του Ταμπόφ και στη συνέχεια από την Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου. Δίδαξε λειτουργική και ποιμαντική θεολογία στο σεμινάριο στην γενέτειρά του, στο Ταμπόφ, και ήταν επίσης καθηγητής γεωγραφίας, αρχικά σε ένα σχολείο Θηλαίων της Επισκοπής και στη συνέχεια σε ένα γυμνάσιο Θηλαίων. Μετά από 7 χρόνια διδασκαλίας, ο Βασίλη χειροτονήθηκε ιερέας στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου, στο Καζλόφ, το σημερινό Μιτσούρινσκ. Αργότερα ήταν εφημέριος της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος στην ίδια πόλη και πρωτοεφημέριος των ενωριών της πόλης. Αποδείχθηκε ταλαντούχος ιεροκήρυκας και διεξήγε συζητήσεις με τους ενωρίτες.
После смерти жены и единственного ребенка отец Василий принял монашеский постриг с именем Владимир. А уже через 2 года император утвердил доклад Святейшего Синода о назначении архимандрита Владимира епископом старорусским, викарием Новгородской епархии. Молодой епископ старался организовать повсеместное проповедничество в Новгороде и его епархии путем привлечения к нему всего приходского духовенства. Также придавал большое значение внебогослужебным беседам священников с народом. В 1891 году владыка Владимир был назначен епископом Самарским и Ставропольским. Здесь он проявил себя не менее ревностным пастырем, чем в Новгороде. Возобновил противораскольнические и противосектантские собеседования в приходских храмах и сам присутствовал на них.
Μετά τον θάνατο της συζύγου του και του μοναδικού του παιδιού, ο πατήρ Βασίλη πήρε την μοναχική κουρά με το όνομα Βλαδίμιρ και 2 χρόνια αργότερα ο αυτοκράτορας ενέκρινε την έκθεση της Ιεράς Συνόδου για τον διορισμό του αρχιμανδρίτη Βλαδίμιρ ως επισκόπου του Σταραρούσκ, τοποτηρητή της Επισκοπής του Νόβγκραντ. Ο νεαρός επίσκοπος προσπάθησε να οργανώσει ένα ευρύ κήρυγμα στο Νόβγκραντ και στην επισκοπή του με την συμμετοχή όλων των κληρικών. έδινε επίσης μεγάλη σημασία στις απλές συνομιλίες των ιερέων με τον λαό. Το 1891 ο δεσπότης Βλαδίμιρ διορίστηκε επίσκοπος της Σαμάρας και της Σταυρούπολης. Εδώ αποδείχθηκε ένας ζηλωτής ποιμένας όπως και στο Νόβγαραντ. Ανανέωσε τις αντιεκκλησιαστικές και αντισεκταριστικές συζητήσεις στις ενωριακές εκκλησίες και ήταν ο ίδιος παρόν σε αυτές.
Активно открывал женские церковные школы. При нем начал работу приют для детей-сирот в Самарском и Иверском монастыре. Однако всероссийскую известность принесла его деятельность во время эпидемии холеры, охватившей Поволжье, совпадавшей с голодом вследствие неурожая. По его инициативе были созданы епархиальные и уездные комитеты для сбора и раздачи пожертвований. Почти при всех монастырях и приходах были устроены столовые и чайные. На холерных кладбищах он совершал панихиды о почивших, служил на городских площадях молебны об избавлении от бедствий, безбоязненно посещал холерные бараки в местах, охваченных эпидемией. За свои труды епископ Владимир был награжден орденом святого Владимира третьей степени.
Ίδρυε συνεχώς εκκλησιαστικά σχολεία για γυναίκες. Άνοιξε επίσης ένα ορφανοτροφείο στην Μονή Ιβύρων στη Σαμάρα. Οι δραστηριότητες του κατά τη διάρκεια της επιδημίας χολέρας στην περιοχή του Βόλγα, η οποία συνέπεσε με λοιμό λόγω της αποτυχίας των καλλιεργειών, του έφεραν εθνική φήμη. Με δική του πρωτοβουλία δημιουργήθηκαν επισκοπικές και περιφερειακές επιτροπές για την συλλογή και την διανομή δωρεών. Σχεδόν όλα τα μοναστήρια και οι ενορίες είχαν τραπεζαρίες. Τελούσε μνημόσυνα στα νεκροταφεία της χολέρας, ανάπεμπε διαιήσεις στις πλατείες των πόλεων για την λύτρωση από τις καταστροφές και επισκέφθηκε άφοβα τα στρατόπεδα της χολέρας σε μέρη που πλήττονταν από την επιδημία. Για το έργο του ο επίσκοπος Βλαδίμιρ απονεμήθηκε με το παράσημο του τάγματος του Αγίου Βλαδίμηρου, τρίτης τάξεως.
Деятельность энергичного архипастыря и проповедника была оценена Святейшим Синодом, что положило начало его быстрому продвижению вверх в церковной иерархии. Революцию он встретил уже митрополитом Киевским и Галицким. Через три месяца после Октябрьского переворота митрополит Владимир был жестоко убит неподалеку от стен Киево-Печерской лавры. Сегодня он возглавляет сон русских новомучеников и исповедников и входит в собор самарских святых.
Οι δραστηριότητες του ενεργητικού Αρχιμανδρίτη και η Ιεροκήρυκα εκτιμήθηκαν από την Ιερά Σύνοδο και έτσι άρχισε η ταχεία άνοδος στην εκκλησιαστική ιεραρχία. Συνάντησε την Επανάσταση ως Μητροπολίτης Κίεβου και Γαλλικίας. Τρεις μήνες μετά, το πραξικόπημα του Οκτωβρίου, ο Μητροπολίτης Βλαδίμιρ δολοφονήθηκε βάναυσα, κοντά στα τείχη της Λαύρας του Κίεβου-Πιτσέρσκ. Κατατάχθηκε στους νεομάρτυρες και ομολογητές της Ρωσίας και περιλαμβάνεται στην σύναξη των Αγίων της Σαμάρας. Περιπλανήσεις.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Москва не всегда была столицей России. Когда-то главным городом нашей страны был Санкт-Петербург. В Италии случалось нечто похожее. Рим также терял первенство, и его подхватывал другой город. Речь идет о Милане, который итальянцы до сих пор называют «северной столицей». Славится Милан не только своей промышленностью, футбольными клубами или модными магазинами. В городе до сих пор живет древняя христианская традиция богослужения. Создателем ее является епископ Амвросий Медиоланский, прославленный церковью в лике святителей.
Η Μόσχα δεν ήταν πάντα η πρωτεύουσα της Ρωσίας. Η Άγια Πετρούπολη ήταν κάποτε η κύρια πόλη της Ρωσίας. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στην Ιταλία. Η Ρώμη έχνει πίσω στην κυριαρχία της και την ανέλαβε μια άλλη πόλη. Μιλάμε για το Μιλάνο, το οποίο οι Ιταλοί εξακολουθούν να αποκαλούν πρωτεύουσα του Βορρά. Το Μιλάνο δεν είναι διάσημο μόνο για την βιομηχανία του, ποδοσφαιριακούς συλλόγους ή καταστήματα μόδας. η πόλη εξακολουθεί να συντηρεί μια αρχαία χριστιανική λειτουργική παράδοση. Ο δημιουργός της ήταν ο επίσκοπος Αμβρόσιος των Μιδελάνων, ο οποίος κατατάχθηκε στους Αγίους.
Святой Амвросий жил в IV веке в Медиолане, так тогда именовался Милан, и возглавлял местную христианскую общину. Люди почитали Амвросия за его благочестие и милосердие, а также за горячую молитву, которую он возносил Богу за свой город и его жителей. Святой Амвросий создал много богословских и богослужебных произведений. Молитвословие, написанное Амвросием, даже современного слушателя удивляет яркостью языка и образов. Во всем христианском мире известно, например, его песнопение «Гимн «Тебя, Бога, хвалим».
Ο Άγιος Αμβρόσιος έζησε στο Μιδεολάνο, όπως ονομαζόταν τότε το Μιλάνο, τον 4ο αιώνα και ήταν επικεφαλής της τοπικής χριστιανικής κοινότητας. Οι κάτοικοι σέβονταν τον Αμβρόσιο για την ευσέβεια και την φιλανθρωπία του και επίσης για την θερμή προσευχή στον Θεό για την πόλη του και τους κατοίκους της. Ο Άγιος Αμβρόσιος συνέγραφε πολλά θεολογικά και λειτουργικά έργα. Οι προσευχές που έγραψε ο Άγιος Αμβρόσιος εκπλήσουν ακόμη και τον σύγχρονο ακροατή με τη ζωντανία της γλώσσας και των εικόνων τους. Ο ύμνος του «Σε δοξάζομαι Κύριε» είναι γνωστό σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο.
Святитель Амвросий не просто сочинял отдельные церковные песнопения. Он установил в Милане порядок богослужения, который многими своими чертами напоминает восточную православную традицию. Святитель специально заказывал нотные рукописи из Константинополя, чтобы понять основы греческого пения. Впоследствии Амвросий соединил византийскую музыку с народными напевами миланцев. Так появился знаменитый амвросианский распев. Вот что он из себя представляет.
У Агиус Амвросиус дэн синэтэши аплош μεμονωμένους εκκλησιαστικούς ύμνους. Καθιέρωσε μία τάξη ακολουθίας στο Μιλάνο, η οποία σε πολλά σημεία μοιάζει με την Ανατολική Ορθόδοξη παράδοση. Ο Άγιος παρήγγειλε ειδικά χειρόγραφα παρτιτούρες από την Κωνσταντινούπολη προκειμένου να κατανοήσει τα βασικά στοιχεία της ελληνικής ψαλτικής. Στη συνέχεια ο Αμβρόσιος συνδύασε τη βυζαντινή μουσική με τις λαϊκές μελωδίες των Μιλανέζων. Έτσι προέκυψε το περίφημο Αμβροσιάνο μέλος. Αυτό είναι.
В наши дни в католических храмах Милана можно не только услышать амвросианское пение, но и увидеть богослужения, напоминающие православные. В первую очередь это касается литургии. Есть несколько особенностей амвросианской литургии, которые роднят ее с православной. Во-первых, это попеременное пение двух хоров. У нас такая традиция не всегда соблюдается, но в идеале на богослужении должны петь именно два хора. В Милане так и происходит.
Στις μέρες μας τις καθολικές εκκλησίες του Μιλάνου είναι δυνατόν όχι μόνο να ακούσει κανείς τον Αμβροσιάνο μέλος, αλλά και να παρακολουθήσει λειτουργίες που μοιάζουν με τις λειτουργίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Θεία Λειτουργία. Υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά της Αμβροσιανής Λειτουργίας που την κάνουν να μοιάζουν με την Ορθόδοξη Λειτουργία. Πρώτον υπάρχει η αντιφωνία των δύο χωραδιών. Στη Ρωσία δεν τηρείται πάντα αυτή η παράδοση, αλλά ιδανικά θα έπρεπε να ψάλουν δύο χωραδία στην λειτουργία. Έτσι συμβαίνει στο Μιλάνο.
Еще одна особенность, заимствованная с Востока, это наличие молитвы призывания Святого Духа. У римских католиков такой молитвы нет. В православной церкви призывание Святого Духа на литургии – кульминация богослужения, момент, когда хлеб и вино становятся телом и кровью Христовыми. Медиоланская церковь не поддалась римскому влиянию и сохранила ценную молитву, которая еще больше роднит устав Амвросия Медиоланского с православной богослужебной традицией.
ένα άλλο χαρακτηριστικό δανεισμένο από την Ανατολή είναι η παρουσία μιας προσευχής επίκλησης του Αγίου Πνεύματος. Οι ρωμαιοκαθολικοί δεν έχουν τέτοια προσευχή. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία η επίκληση του Αγίου Πνεύματος κατά την λειτουργία αποτελεί την κορύφωση της λειτουργίας, τη στιγμή που ο άρτος και ο ίνος γίνονται σώμα και αίμα του Χριστού. Η Μυδωλάνη Εκκλησία δεν υπέκυψε στην ρωμαϊκή επιρροή και διατήρησε μια πολύτιμη προσευχή που κάνει το κανονισμό του Αμβρόσιου των Μυδωλάνων να μοιάζει ακόμη περισσότερο με την ορθόδοξη λειτουργική παράδοση.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об Амвросианском уставе, богослужебной традиции христианского Запада, созданной святителем Амвросием Медиоланским.
Ο Ιερέας Αντώνιος Борисов ήταν μαζί σας σήμερα, μίλησε για το κανονισμό του Αγίου Αμβρόσιου, μια λειτουργική παράδοση της χριστιανικής Δύσης, που δημιουργήθηκε από τον Άγιο Αμβρόσιο των Μυδωλάνων.
Вселенная православия.
То сынбан της ортодоксίας.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Протый Ерей Павел Великанов, отец четверых детей. Свободное время распределяет между чтением книг и работой в домашнем мини-садике.
Протый Ереас Павлос Великанов και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Τον ελεύθερο του χρόνο τον περνάει διαβάζοντας βιβλία και κάνοντας διάφορες μικροδουλειές στην αυλή του σπιτιού του.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Среди изречений Иисуса Христа, которые дошли до нас помимо текстов евангелистов через другие источники, так называемых аграфов, есть такой завет. Будьте искусными менялами. Поначалу такой призыв вполне меркантильный. Может показаться очень странным. Где тут евангельская высота? Где презрение к материальным благам? Где все покрывающая любовь? Кажется, что сплошная заземленность. Но не будем торопиться делать выводы. Христианство – очень взрослая религия. Это вера не наивно восторженных и не дрожащих боязливых, а ответственных и свободных в своих решениях взрослых людей. А чем взрослый отличается от ребенка? Мне кажется, прежде всего способностью брать на себя ответственность за свои решения. Μεταξύ των ρητών του Ιησού Χριστού, τα οποία έφτασαν σε εμάς από διάφορες πηγές και μαζί με τα κείμενα του Ευαγγελιστών και τα οποία ονομάζονται άγγραφα, υπάρχει εντολή να είστε επιδέξιοι αργύρω αμοιβή. Στην αρχή, μια τέτοια έκκληση ακούγεται πλεονεκτική και μπορεί να φανεί πολύ περίεργη. Πού βρίσκεται όμως εδώ η Ευαγγελική υπέροχη? Πού είναι η περιφρόνηση προς τα υλικά αγαθά? Πού είναι η αγάπη? Φαίνεται πως είναι ένας συμπαγής επίγειος όρος. Αλλά δεν θα βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Ο χριστιανισμός είναι μια όρημη θρησκεία. Δεν είναι πίστη αφελών και ενθουσιωδών. Αυτών που τρέμουν και φοβούνται, αλλά είναι πίστη υπευθύνων και ελεύθερων, να πάρουν αποφάσεις ενήλικων ανθρώπων. Σε τι διαφέρει ο ενήλικας από το παιδί? Εμένα μου φαίνεται ότι πάνω απ' όλα είναι η ικανότητα να μπορείς να πάρεις την ευθύνη για τις αποφάσεις σου. Ребенок, он может многое сделать по глупости, увлечению, в обиде, в запале и страха. То есть, когда его несет туда, куда в нормальном, адекватном состоянии он ни за что бы не пошел. А взрослый, он самостоятелен. Он сам собой управляет и двигается туда, куда хочет, а не куда его влекут. Хоть окружающие, хоть обстоятельства. Если посмотреть внимательнее, нетрудно заметить, что настоящий взрослый постоянно оценивает происходящее как грамотный купец. То есть он прогнозирует будущее, сравнивает риски и возможную выгоду, делает наиболее перспективные вложения. Но вот вопрос. А что же есть та самая валюта, которая и определяется стоимость того или иного вопроса? То пойди пола бори на кане апо апросадексия, апо ануисия, апо симо ала комике апофово. Αυτό σημαίνει ότι κάνει κάτι που σε φυσιολογικά επίπεδα δεν θα έκανε. Ενώ ο ενήλικας είναι αυτόνομος. Πηγαίνει και πράττει εκεί που θέλει και όπως επιθυμεί και κάνεις από τους γύρω του. Δεν του λέει τι πρέπει να κάνει. Και αν παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι ο πραγματικός ενήλικας συνέχεια αξιολογεί τα γεγονότα σαν γραμματιζούμενος έμπορος. Αυτό σημαίνει ότι προβλέπει το μέλλον, συγκρίνει τα ρίσκα και τα πιθανά κέρδη και κάνει πολύ πιο υποσχόμενες κινήσεις. Αλλά το ερώτημα είναι, ποιο είναι αυτό το νόμισμα? Από το καθορίζεται η αξία κάθε ερωτήματος. Я бы предложил здесь несколько валют. Первое – это, конечно же, любовь. Не тот узкий фрагмент под названием «эротика», а любовь как особое состояние человеческого сердца, главной заботой которого является благо за пределами себя самого. Причем без разницы, о чем или о ком идет речь. Любовь ли это к конкретному человеку в семье, или к какому-то обществу людей, или к животному, или к делу, или даже к идее или предмету. Все, что сделано с любовью, другое по своей сути. Даже если криво, косо и коряво. Но если с любовью, значит уже будет теплым. Разве не заполнены наши дома порой до отказа промышленно-конвейерными вещами? И как быстро согревает душу кривенькая тарелочка, расписанная неумелой детской рукой, но так искренне и непосредственно. Антипод этой валюты любви – халтура или отчужденность, верность форме и нежелание наполнить ее содержанием. Многое можно сделать высокопрофессионально, но холодно и бездушно. Εγώ θα πρότεινα μερικά νομίσματα. Πρώτα είναι ενίαιτε η αγάπη. Όχι αυτό το λεπτό απόσπασμα που ονομάζεται ερωτισμός, αλλά η αγάπη σαν μια ιδιαίτερη κατάσταση της ανθρώπινης καρδιάς, της οποίας κύριο μέλημα είναι το καλό για τους άλλους. Και εδώ δεν έχει σημασία για ποιον μιλάμε ή για τι πράγμα μιλάμε. Είναι άραγε αγάπη. Η αγάπη προς ένα συγκεκριμένο άτομο στην οικογένεια ή προς μια κοινωνία ανθρώπων ή προς ένα κατοικίδιο ή προς της δουλειά ή ακόμη προς μια ιδέα ή ένα αντικείμενο. Ό,τι γίνεται με αγάπη διαφέρει με τον δικό του τρόπο, ακόμη και αν αυτό είναι στραβό, χαζό και αδέξιο. Αλλά αν φτιάχτηκε με αγάπη, θα είναι και ζεστό. Άραγε δεν είναι τα σπίτια μας γεμάτα με πάρα πολλά αχρίαστα πράγματα? Και πόσο γρήγορα ζεσταίνει την ψυχή ένα στραβό πιατάκι, ζωγραφισμένο από τα παιδικά χεράκια, αλλά με τέτοια ειλικρινία και αμεσότητα. Αντίποδας του νομίσματος της αγάπης είναι η τεμπελιά ή αλλιώς η αποξένωση. Πίστη στο σχήμα, αλλά με επιθυμία να γεμίσεις το εσωτερικό του. Πολλά μπορείς να κάνεις σαν επαγγελματίας, αλλά κάνει κρύο και δεν υπάρχει όρεξη. Вторая валюта – это внимание. То, куда мы его вкладываем, неизбежно приносит или доходы, или убытки. Вот я перед выбором. То ли книгу почитать, то ли социальную сеть полистать, то ли потупить перед телевизором. На любой из этих вариантов есть, предположим, час времени. Но как взрослый ответственный христианин, из опыта я знаю – через полчаса чтения я уже захочу спать и отправлюсь отдыхать. Если войду в интернет, затянет минимум на пару часов. Если включу телевизор, дай бог, чтобы к полуночи смог его выключить. все на поверхности. Выбор за тобой. Но выбирая самое невыгодное вложение, не следует удивляться, почему на утро, совершенно не выспавшийся и разбитый, ты принимаешь спонтанное и глупое решение. То дефтерономизма ине и прошохи. Авто, что пио имиш эпензиуме, ферни ите эсода, ите экстода. Оришьте его, этимажуме на эпилекшо. На дьявашо ена вивлио, на касишо что интернет и на хажепшо триораси. Я опьядипоте апавтес тис эпилоес, υπάρχει ας υποθέσουμε μία ώρα. Αλλά σαν ενηλικιωμένος και υπαίθανος χριστιανός, από εμπειρία ξέρω ότι μετά από μία μισή ώρα διάβασμα θα θελήσω να κοιμηθώ και θα πάω να ξεκουραστώ. Αν μπω στο ίντερνετ, θα ξεχαστώ για περίπου δύο ώρες. Ενώ ανοίξω την τηλεόραση, αν βοηθήσει ο Θεός, θα την κλείσω τα μισάνυχτα. Όλα είναι επιφανικά. Η επιλογή είναι δική σου. Αλλά κάνοντας μια λάθος επιλογή, δεν χρειάζεται το πρωί να αναρωτιέσαι γιατί δεν χόρτασες ύπνο και κουρασμένος παίρνεις κακές και λάθος αποφάσεις. Так что, друзья, все в наших руках. Быть опытными менялами значит понимать, что Бог на самом деле нам доверяет очень многое в нашей жизни. И Он верит в то, что мы можем грамотно научиться распоряжаться самыми главными валютами, которые есть на земле – любовью и вниманием. Λοιπόν, φίλοι, όλα είναι στα χέρια μας. Να είσαι επιδέξιος, αργυρό, αμοιβαίος συμβαίνει να καταλαβαίνεις ότι ο Θεός στην πραγματικότητα μας εμπιστεύεται πάρα πολλά στη ζωή μας. Και αυτός πιστεύει ότι εμείς μπορούμε σωστά να μάθουμε να διευθετούμε το πιο σημαντικά νομίσματα τα οποία υπάρχουν στη γη, την αγάπη και την προσοχή.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Крестный ход сквозь века.
Литаниес ана тон эонон.
Левкада – живописный греческий островок в Ионийском море. Здесь уже несколько веков существует интересная традиция проводить крестный ход с апельсинами. На Левкаде очень много апельсиновых садов. Из этих ароматных фруктов островитяне делают варенье и ликеры. Апельсины в плане украшений зданий заменяют на Левкаде цветы. Время сбора урожая на острове наступает зимой, обычно в декабре-январе. Жители Левкады, желая поблагодарить Бога за дарованное изобилие апельсинов, ввели на острове обряд их освящения. Происходит он в день праздника Крещения Господня. На Левкаде в день крещения, как и везде в православных странах, освящается вода. Левкадийские священники освящают воду не только в больших емкостях внутри храмов. Освящают они и море. Священник привязывает к кресту веревку и трижды с молитвой бросает его в море. Затем уже в освященную морскую воду левкадийцы кидают апельсины, связанные между собой бечевкой. Гирляндами из освященных апельсинов жители острова затем украшают домашние и храмовые иконы. В день крещения Господня связками апельсинов украшены также почти все улицы городков Левкады.
И Левкада είναι ένα γραφικό και πανέμορφο ελληνικό νησί στο Ιόνιο Πέλαγος. Εδώ και αρκετούς αιώνες υπάρχει μια ενδιαφέρουσα παράδοση. Γίνεται μια λιτανία με πορτοκάλια. Υπάρχουν πολλές πορτοκαλιές στη Λευκάδα. Οι νησιώτες φτιάχνουν μαρμελάδες και λικέρ από αυτά τα αρωματικά φρούτα. Τα πορτοκάλια αντικαθιστούν τα λουλούδια στην Λευκάδα όσον αφορά τη διακόσμηση των κτηρίων. Η περίοδος συγκομιδής στο νησί είναι το χειμώνα, συνήθως τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Οι κάτοικοι της Λευκάδας, θέλοντας να ευχαριστήσουν τον Θεό για το δώρο της αυθονίας των πορτοκαλιών, καθιέρωσαν την ιεροτελεστία του αγιασμού στο νησί. Γίνεται ανήμερα της εορτής των Θεοφανίων. Στην Λευκάδα, ανήμερα των Θεοφανίων, όπως και αλλού στις Ορθόδοξες χώρες, αγιάζονται τα ύδατα. Οι Λευκαδίτες ιερείς ευλογούν το νερό όχι μόνο σε μεγάλα δοχεία μέσα στους ναούς, αλλά και στην θάλασσα. Ο ιερέας δένει ένα σκηνί στο σταυρό και τρεις φορές με προσευχή το ρίχνει στη θάλασσα. Στη συνέχεια, στο ήδη αγιασμένο θαλασσινό νερό, οι Λευκαδίτες ρίχνουν πορτοκάλια δεμένα μεταξύ τους με σπάγκο. Στη συνέχεια, οι κάτοικοι του νησιού στολίζουν τις εικόνες του σπιτιού και του ναού τους με γυρλάντες από αγιασμένα πορτοκάλια. Ανήμερα των Θεοφανίων, σχεδόν όλοι οι δρόμοι των πόλεων της Λευκάδας στολίζονται με πορτοκάλια.
Крестный ход сквозь века.
Литанияс ана тон эонон.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.